Parso via vento, la vodka sto mia ci ambona momento. Parso via vento, la orgasmo radia mi ne havas tro.
Saluton versia vento, mi estas Guillaume Armid, de Francio. Kai pian ludas kai cantas canzonoin kiuin mi verkas ĉefe.
Vi kuŝiĝas surgrunde vintre tutnude tuj fandiĝas la neĝo. Kia bonŝancega neĝo. Vi paŝadas dezerte la suno certe ne plu estas la reĝo. La leggio sed legge
chi al clavaro, chi al piano.
La afero estas che mi ecludis pianon ciam mi esis infano, nur char mi vidis suffice malbonan musiciston ciu pianludis la Franza televido. Li nomigis Richard Klederman. Li fakte faris romantikan, dolcegan muzikon per piano, kaj estis dancistino malantaŭ li, kaj kiam mi estis infano, tio plaĉis al mi, kaj mi volis ludi pianon, kaj jen.
Kion pecon la unuan vi ekzercis tiam?
Kion mi ludis? Mi ŝatis tiun aferon, kiu estas fakte nur ekzerco.
Jest, ja ne sonas kiel Johano Sebastiano, certe.
Ču, kaj estis eble, ču mi memoros, mi ne ludis tion de jardekoj.
Mi aŭdas tion, mi vidas severan instruistinon, kiu staras kaj ah, ne, ĉu vi havis instruistinon?
Instruisto, kiu estis vera faŝisto, kaj mi ne scias per kiu miraklo mi daŭrigis, sed mi kompreneble rezignis pri lecionojn.
Kio por la faŝisto estis la plej grava, ĉu la franca klasika muziko aŭ ia alia?
ne temas pri la muziko, temas pri la tiu homo kiu fakte skribaĉis sur la partituron. Li ĉion faris por mi ne plu emis ludi pianon.
Kiu estis la plej persekutata peco, kiun li delonge premis vin, ke vi perfekte ludu?
Ane, mi cion forgesis, el cio li instruis al mi. Cion ci, cion mi jus ludis, mi memoras, char mi elaboras gin cun affabla, maliuna instruistino, cio amis infano in cotopo. No, miai gepatroi volis che mi lernu en vera lerneio, cai tiam mi rencontis tiun fasciston, cai mi cesis. Mm-hmm. Mi cesis, kai dum unu jaro mi ne plu tuŝis klavaron, kai poste mi mendis por kristnaskiĝo instrumenton kiel tiu ĉi, kai iom post iom mi lernis mem.
Kiu muziko plej influis vin? Temas pri branĉo de muziko, ĉu klasika, ĉu jazz muziko ekzemple?
Io alia. Mi ŝategis klasikan muzikon kiam mi estis infano, sed poste mi pli auscultis artistoin kie Evangelis, kai dum longa tempo.
Do ancau Jean-Michel Jarre.
Yes, li estis la unua effective kiun mi plei shatis, sed poste mi tamen iom resignis pri li, kai pli shatis Evangelis, kai estis ja aferoi pri sinteziloi. Certe pro tiu fascisto mi ne plu volis tuŝi pianon, do mi ludis nur sintezilojn kaj faris tiuj sonaĵoj kiel oni havas ni povas ĉion fari per tiuj instrumentoj kaj poste mi remalkovris pianon iom post iom kaj revenis al pli simpla kaj tamen pli bela afero kaj samtempe mi malkovris francan kanzonon ĉefe Starmania kiu estas franca rock operao.
Do mi ne premos vin ke vi ludu Oksigeno de Jean-Michel Jarre, ĉar estas iom
neniam ludu, sed mi povas ludi eble iom da Vangelis sen pedalo.
Ne impresis vin muziko de Chopin?
Mia problemo estas ke mi tute ne scipovas legi partituron. Mi scipovas legi, sed mi ne scipovas ludi, fakte. Do klasika muziko estas des pli malfacile, ĉar tiu peco de Vangelis mi kapablas ludi sen bezono de partituro, sed pri klasika muziko ne eblas. Chopin. Chopin.
Do ni parolis pri vi kaj certe aŭskultantoj estas scivolemaj pri tio, de kio vi prenas la tekstojn por via muziko, kiun vi prezentas dum la koncertoj. Ĉu estas poezio via aŭ poezio de iu alia, aŭ vi simple trovis ion kaj deziras tion prezenti, ĉar vi ŝatas?
Estas multe da demandoj. La tekstoj estas farmi por la ĉefa parto. Krom tiu unua kanzono kiun mi ludis estis Musique de Michel Berger. Musique kaj ĉiuj homoj eku kanti kaj ĉiuj ĉesu elefanti kaj ĉiu premiĝu kontraŭ la flanko de la liulĝis aermanko. Ludu pli laŭte muzik kaj la orkestroj tuj eksonu, niaj memoroj tuj eksonĝu, niaj pensoj flugu laŭtone, niaj korpoj ŝvebu senzone. Ludu pli laŭte muzik kotopo. Tiu estas franca kanzono sufiĉe konata en Francio de Michel Berger, kiu mortis multe tro frue kaj kiun kantis lia edzino France Gall. Do mi esperantigis ĝin kaj mi havas projekton esperantigi multajn kanzonojn de Michel Berger, ĉar mi ege ŝatas. Li estas tiu kiu igis min verki kanzonojn kaj interesiĝi pri kanzono, fakte. Kompreneble, kiam mi estis infano, mi ŝategis Jacques Brel, de kiu mi kantis Ne forlasu min, la esperantigo de Ne me quitte pas. Ne forlasu min, eblas la forges, estas gi necens, pro l morgaŭa fin. Forgese la temp de la miscompren cae perdita ien cun demando prem oroin peli for ciui cun brutal morte frapisal la felic del cor ne forlasu min. Ne forlasu min, ne forlasu min, ne forlasu min.
al vi donos mi per lo en girland el pluvo de land che pluvas ne grundon fosos mi dispos mi amort estu via corp or kai lun radi por honori vin estos amorens estos amolens estos vi regin ne forlasu min ne forlasu min ne forlasu min ne forlasu min.
Post mia malkovro de Jacques Brel kiam mi estis infano, mi ne plu interesiĝis pri franca kanzono kaj kanzono ĝenerale, sed revenis al franca kanzono pro Michel Berger, kiu verkis kun Luc Plamondon tiun rock operaon Starmania, kaj per tio mi pli kaj pli interesiĝis pri kanzono kaj verkis miajn proprajn sentojn, tutte simple. Mi ne serĉas malproksimume la inspiron. Kaj do krom tiu kanzono de Michel Berger, tiu kanzono de Jacques Brel, pri kiu mi devas diri ke ne mi esperantigis ĝin. Mi trovis esperantigojn en la reto. Fakte mi miksis du esperantigojn en kiuj mi plukis la plej ŝatatajn partojn. Kaj mi esperantigis tiun estas usona kanzono. Kiu estas tre konata en Francio, sed verŝajne nur en Francio, Love Is All, kiu iĝis esperantista fest. Estas amo estas ĉio eltirinda el via tirkest. Amo estas ĉio kion oni bezonas en esperantista fest. La angla versio estis Love Is All, Love Is All, Love Is All, can't you hear the call? Love Is All you need, Love Is All you need at the butterfly ball.
Reclamo.
Festo.
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 Via vento.